hyväksi isaret ja veljet, jos käymme aloittelemaan tätä tilaisuuttamme. Ja alkulauluna laulamme laulusta 4, 3 ensimmäistä säkeistöä. Noustaan myöskin tämän laulun ajaksi. Laulu 4, 1, 2 ja 3 säkeistöt. Hyvin ja istukaa. Ennen kuin luen täältä Esa-veljen valitseman 2 jaetta Raamatusta, niin veli Leskisenoja on pyytänyt minua lukemaan seuraavat rivit. Tänään keskiviikkona 12.12.2013 minä ja vaimoni kävelimme hotelliin päin Kerfordista ja tulimme suojatielle. Me painoimme nappia ja odotimme, että meille tulisi vihreä valo ja autoille punainen. Autoille tuli punainen ensin ja sitten meille tuli vihreä. Emme lähteneet nyt heti, vaan 3. piippauksen jälkeen. Merkki alkoi piipaamaan, kun jalankulkijoille tuli vihreä valo. Onneksi emme lähteneet heti 1. piippauksen jälkeen, vaan vasta 3. jälkeen. Vasemmalta päin tulevat autot pysähtyivät. Kyprokselle on vasemmanpuolinen liikenne. Ajattelimme, että nyt voimme lähteä. Astuimme 2-3 askelta. Silloin tuli oikealta suuri umpikuorma-auto. Se lisäsi vain vauhtia ja ajoi meidän edestämme. Noin 10 sentin päästä vähintään 80 kilometrin tuntivauhtia. Kyllä me säikähdimme. Ensimmäisestä autosta, vasemmalta puolelta tulevista autoista oleva mies heilutti nyrkkiä kuorma-auton kuljettajalle ja puhui jotakin. En kuullut, mitä hän sanoi liikenteen melun takia, mutta luulen hänen puhuneen rumia sanoja. Sanoin niin myös vaimolleni, että minä luulen, että sanat eivät ole painokelpoisia. Ja sitten tulee seuraavanlainen runoajatelma. Vain 1 askel vielä, jos ottaneet olisimme, niin me eilen suojatiellä siihen kuolleet olisimme. Vihreä valo se loisti suojatien kulkijoille. Äänimerkkikin, Äänimerkinkin se toisti. Voitte mennä suojatiellä. Pari kertaa jo piippasi ennen kuin me lähdimme. Herra meidät nyt pelasti. Hän oli meidän turvamme. Muut autot pysähtyivätkin. Umpikuorma-auto nyt ei. Se lisäsi vauhtiakin. Uskon kuskeihin se vei. Vain yksi pieni askel. Muutaman sentin mittainen. Lyhyt kuin kukon askel. Olisi saanut aikaan sen. Kuollon meille molemmille, kuskille linnatuomion, surun sukulaisillemme ja joulun kovin kolkon. Herran enkeli viivytti meidän tielle astumista. Näin hän meidät pelasti kuollon valtaan joutumasta. Kiitän suuresti Herraa hänen varjeluksestansa, kun hän meitä näin hoivaa, antaen siunauksensa. Muutama vaivainen sentti erotti meidät kuolosta. Muutama vaivainen sentti sukulaistemme surusta. Eilen tämä tapaus oli, kun kuolosta pelastuimme. Kuolo huuliamme nuoli, hän luuli jo kuolemaamme. Mutta kiitos nyt Herralle, kun hän nyt meitä armahti, hyvälle vapahtajalle, kun hän kuolosta pelasti. Ja nyt luen Johanneksen evankeliumista sen 6. luvusta jakeet 35 ja 63. Jeesus sanoi, minä olen elämän leipä. Joka tulee minun luokseni, ei koskaan ole nälissään. Ja joka uskoo minuun, ei enää koskaan ole janoissaan. Ja jae 63. Henki yksin tekee eläväksi. Lihasta ei ole mitään hyötyä. Ne sanat, jonka olen teille puhunut, ovat henki ja elämä. Meillähän on tapana aina tässä sapatin sanan alkuhetkinä myöskin tuoda esille esirukouspyyntömme, kiitosaiheemme. Ja nyt tunne itsesi vapaaksi, että voit kertoa seurakunnalle. Tuulikki, ole hyvä.
Minä kiitän ensiksikin Jumalaa siitä, että hän on ollut mukana mun leikkauksessa. Olen parantumaan päin. Sitten mä haluan pyytää esirukousta kahden ystävän puolesta. Toinen on sairaalassa, eikä hänellä tiedä, että mä oon kuitenkin ollut ennen hänen puolestaan, Ingerin puolesta. Että Herra parantaisi hänet, jos on hänen tahtonsa. Ja toinen ystävä joutuu sitten ryöstön kohteeksi tässä viikolla. Että Herra auttaisi hän myöskin sen kohdalla.
Kyllä. Simo, ole hyvä.
Kiitän vieläkin siitä tapauksesta, että Kyproksella kävi, että Herra pelasti meidät.
Maria sitten sen jälkeen. Maria sitten Taara.
Tahdon kiittää Herraa varjeluksesta. Ja tahdon rukoilla erikoisesti nuorimman poikani perheen puolesta. Ja olen kiitollinen, että Tomi on taas kotona sairaalasta.
Taara.
Joo, kiitoksia minun elämästä ja siitä, että justiin nyt on kaikki hyvin. Ja sitten haluaisin pyytää Taivaan isältä, että hän ohjaisi mun vanhinta tytärtä tekemään oikea ratkaisu. Se on ratkaisun välissä. Ja sitten tämä seurakunnan puolesta, että rukoilisimme, että tämä säilyisi yhdessä. Kiitos.
Helena.
Hyvä, kiitos. Aiheita on. Täytyy olla kiitollinen, että taas on tällainen kevät ja valoisa tulossa. Ja tarvitsemme Jumalan apua ja hänen suojelustaan ja jatkuvasti ja lapsille ja lastenlapsille ja hän ovat sydämellä.
Sisar siellä takana, ole hyvä.
Rukous kaikkien lasten puolesta ja sitten uskon säilymisestä, ettei vihollinen pääse vaikuttamaan. Ja kiitos siitä Jeesukselle, että tämä lapsen lapsikin tulee Jeesuksen nimenä.
Hieno.
Minä pyytäisin, että seurakunta rukoilisi sen Tuulan puolesta, joka täällä istui muutaman kerran ja siellä nyt nämä helluntalaiset, kun on ensin helluntalainen, niin koittavat sitä estää, että se ei tulisi tänne. Ja rukoillaan, että herra ukistaisi paholaisen vallan.
Ole hyvä.
Haluan kiittää taivaan isä kaikesta hyvästä, mitä hän on minun kohdallani ollut. Ja koko perheeni puolesta. Ja sitten haluan pyytää esirukousta myöskin poikani pojan perheelle. Heille on tulossa toinen pienoka. Ja kaikki onnistuisi.
Ole hyvä.
Tuntuu, että kaikilla on nyt vaan pelkästään kiitosta, kun näin aurinko näin paistaa. Ja minäkin kiitän siitä, että vaikka kaaduin niin pahasti, että pääkallo olisi voinut hallita, niin selvisin näin.
Sinikka.
Tänään noin tunnin kuluttua lasketaan hautaan 50-vuotinen ystävyys. En tiedä, kuinka monet tunsitte Pentti Hytösen.
Kyllä.
Ja haluaisin pyytää, että Tiina ja Tuomas, minun hoitolapseni, tulin heitä hoitamaan yli 50 vuotta sitten Kajaani, että he saisivat isänsä muiston lohdutukseksi, mutta myöskin vahvistaisi heitä nyt tässä tilanteessa.
Käydään rukoukseen. Rakas vapahtajamme, paras ystävämme, joka haluat meille vain hyvää. Meillä kaikilla on kiitosta tuotavana sinulle. Kiitosta siitä, mitä sinä tähän asti olet ollut meidän elämässämme. Olet johdattanut, nostanut ja kantanut. Kiitos auringonpaisteesta tuolla ulkopuolella. Ja Herra, me pyydämme myöskin, että sinun armosi aurinko voisi valaista eritoten meidän oman elämämme. Rakas Jeesus, sinä olet kuullut jokaisen ääneen lausutun rukouspyynnön täällä tänään. Olet kuullut osan, joka koskee lääkärin roolia, joka sinulla on. Olet ylimmäinen lääkäri. Olet kuullut paljon rukouksia täällä esitettävän sairaiden puolesta. Kiitos, että sinä suurena lääkärinä hoidat ne asiat. Kiitos, että täällä on tuotu esille myöskin omaiset, lapset, lasten lapset. Jeesus, sinä erityisesti rakastat nuoria ja lapsia ja lastenlapsia, mummit ja ukit, jotka tuovat esirukouksissa hätänsä ja huolensa ja ilonsa heidän puolestaan. Kiitos, Jeesus, että sinä ymmärrät näitäkin asioita ja hoidat ne parhain päin. Rakas Jeesus, me olemme ja elämme surujen maailmassa. Ja kuulimme, että eräs veljistämme on päässyt lepoon. Muista erityisesti Pentin lapsia tällä hetkellä. Ole heille lohdutuksen vapahtaja. Ja kaikille, joilla on tällä hetkellä suru. Kiitos Jeesus, että meillä jokaisella on myös sydämissämme huokauksia, iloja, murheita. Ja me tuomme ne sinulle. Jeesus, täällä on erityisesti pyydetty myös rukous oman uskon puolesta. Herra, me kaikki tarvitsemme ja voimme esittää tämän rukouksen. Vahvista meidän uskoamme. Vahvista sitä sinun uskon vahvuudellasi. Ja kiitos, että siunaat erikoisesti tämän sapatin sanan, jota käymme kuuntelemaan. Siunaa myös sen tuoja. Anna hänen tuntea, että sinä olet hänen rinnallaan. Jeesuksen nimessä tästä kiitämme. Aamen. Pieno, oliko sinulla joku pieni kappale, jonka saisimme kuulla ennen kuin käymme hiljentymään kuulemaan sapatin sanaa?
Ajattelin vähän vaihtaa sitä, mutta...
Ole hyvä, sinä saat itse tehdä niin kuin haluat.
Thank you.
Kiitos Vieno, että tämän musiikin kautta sinä jo aivan kun petasit meidät valmiiksi siihen, mitä tuleva on. Ole hyvä, Esa, tämän jälkeen.
Niin, kiitos. Olit mahtava. Musiikkiesitys oikein veti herkäksi mieleen. Oli niin kaunista. Mä ajattelin tänään Johanneksen 6. luvusta ottaa ajatuksia. Sehän on luku, missä Jeesus teki ihmeen. 5000 ihmistä tai miestä hän ruokki 2 leivällä ja 5 kalalla. Ja sen jälkeen hän siinä puhui ihmisille asioita, kuinka hän on elämän leipä, siihen liittyviä asioita. Ja sitten luvun lopussa kerrotaan, kuinka suuri osa, jopa hänen seuraajistaan, opetuslapsista, ei niistä 12, mutta ketä siellä oli kuuntelemassa häntä, niin jätti hänet. Jotkut on sanonutkin, että tämä on tämmöinen suuri jakoluku, missä tapahtui jakautumista. Ketkä jäi seuraamaan Jeesusta ja ketkä ei. Tämä on vähän jatkoa tälle meidän keskustelulle myös, mistä tänään jo ollaan keskusteltu. Minkähän takia niin monet sitten jätti Jeesuksen sen jälkeen? Ehkä siinä oli yksi syy se, että Jeesuksen tarkoitus ei suinkaan ollut muuttaa olosuhteita, vaan muuttaa ihmistä, heidän luonnettaan ja uudistaa heitä. Se oli hänen tarkoituksensa, valmistaa meitä ikuisuutta varten. Mekin voidaan tänään kysyä, että mitkä on meidän motivaatiot, kun me seurataan Jeesusta. Jeesustakin voidaan seurata ja kuitenkin menettää pelastus, jos siinä on väärät motivaatiot ja vaikutteet siinä Jeesuksen seuraamisessa. Moni voi seurata Jeesusta tämmöisen hyödyn takia. Ja niin se oli tässä Johanneksen 6. luvussa myös, kun Jeesus oli tehnyt ihmeitä. Jeesus teki tämän 5000 ruokkimisihmeen siellä Tiberian järven toisella puolella, ei Kapernaumin puolella, vaan siellä toisella puolella, itäpuolella. Ja kun Jeesus sitten palasi sieltä, niin kansa etsi Jeesusta, oikein suurella joukolla häntä etsittiin. Ja sitten kun he löysivät Jeesuksen nyt Kapernaumin puolelta, niin kysyivät häneltä, että rappi, milloin sinä olet tullut tänne? Jeesus vastasi, totisesti, totisesti, ette te minua sen tähden etsi, että olette nähneet tunnustekoja, vaan siksi, että saitte leipää ja söitte itsenne kylläisiksi. Eli Jeesus näki, että heillä oli tämmöinen seuraamisen vaikute se, että he hyötyisivät siitä, sais leipää, toimeentuloa, ei tarvitsisi nähtävästi tehdä töitäkään, kun olisi aina leipää vaan. Ja näyttää siltä, että nämä juutalaiset ei oikein ymmärtänyt sitä, mikä oli Jeesuksen todellinen tarkoitus, eli antaa semmoinen hengellinen uudistus heille. Sitä he tarvitsivat, ei he tarvitsivat semmoista materiaalista hyötyä. Myöhemmin siellä, kun Jeesus sanoi, että hän on elämän leipä ja hän antaa taivaasta leivän, todellisen leivän, joka johtaa ikuiseen elämään näitä ajatuksia. Hän siellä sanoo, niin opetuslapset tai nämä kuulijat sanoo siinä 34 jakeessa, että anna meille aina sitä leipää. Siis aina sitä leipää, semmoista maallista leipää, jotta he voisivat hyvin, olosuhteet olisi hyvät elämälle. Ja kyllä se nykyaikanakin meillä ihmisillä helposti tulee semmoinen, että me halutaan niitä maallisia asioita. Ja mitä enemmän sitä on, niin sitä enemmän sitä vaan ihminen niin kuin kaipaa rahaa tai jotain muuta maallista. Se on semmoista, ihmisellä on tämmöinen itsekkyyteen taipumus. Ja ihmisillä myös on se, että on vaikea rakastaa sitten jotakuta, jos ei heti saa niitä vastauksia esimerkiksi rukouksiin. Joku on voinut pyytää, että saisi pitää työpaikan, on tullutkin lopputili. Joku on toivonut lasta, on tullut lapsi, joka on ollut vajaa tai jopa kuollut tai jopa ei tule. Tai jotain muuta semmoista, mikä ei ole toteutunut. Niin silloin helposti ihminen rupeaa ajattelemaan pian, että onko hänessä jotain vikaa. Mutta eihän se asia näin ole. Ei se meidän hyvyytemme eikä meidän hyvän tekemisemme estä vastoinkäymisiä tai koetuksia tapahtumasta. Ei Jeesuksen elämä sitä osoita. Me tiedetään, että Jeesus myös joutui kokemaan kovia. Ja moni ihminen sen jälkeen, joka on elänyt. Mutta siitä huolimatta, vaikka meillä on vaikeuksia voi olla, niin jos meillä on oikea suhde Jeesuksen kanssa, niin se ei estä, etteikö me voitaisiin olla onnellisia. Jos meillä on semmoinen oikea vaikute Jeesuksen seuraamisessa. Joku voi ajatella, että no minä en ole, tai niin, tai sitten voi tulla semmoinen ajatus, että Jumala ei välitäkään meistä, jos ei heti saada vastauksia sellaisia, kun halutaan Jumalalta. Mutta silloin suhteessa varmaan on jotain vikaa, koska ei Jumala ole luvannut, että kristityllä aina olisi hyvin ja maallisessa mielessä. Helposti kristitty ajattelee, että kumpa Jumala olisi semmoinen kaikki voipa Jumala, että hän tekisi meistäkin kaikki voipia. Voi tulla semmoinen asenne, mikä ei oikein ole hyvä asenne, että minä palvelen sinua, minä teen valintoja, sanotaan Jumalalle, ja sinä sitten teet ihmeitä ja täytät niitä. Mutta eihän se niin mene. Kyllä Jumala ensin tulee olla ja hänen tulee ohjata sitä meidän elämäämme. Ja ikävä kyllä monet sitten pettyy Jumalaa sen takia, että kun he ei saa niitä vastauksia, mitä he on halunnut. Mutta ei Jeesuksen seuraaminen tulisi perustua siihen, että me saadaan jotain hyötyä, vaan tietysti tulisi perustua siihen, mikä Jumala on. Ei ole reilua syyttää Jumalaa siitä, syyttää Jumalaa sellaisista asioista, joita hän ei ole luvannut. Ei Jumala ole luvannut, etteikö koskaan tulisi koetuksia. Sen sijaan hän haluaa, että me kasvettaisiin näissä vastoinkäymisissä, koska monta kertaa ne vastoinkäymiset, ne on todella iankaikkiseksi elämäksi meille. Täällä Johanneksen 6:27 Jeesus sanoikin siellä seuraajille, jotka oli siellä häntä kuuntelemassa, että älkää tavoitelko katoavaa ruokaa, vaan katoamatonta, sitä, joka antaa ikuisen elämän. Sitä teille antaa ihmisen poika, sillä isä, Jumala itse on merkinnyt hänet sinetillään. Katoava ruoka, se on, tarkoittaa tietysti niitä maallisia asioita. Ei niiden tulisi olla tärkeämpiä kuin se Jeesuksen antama ikuinen elämä ja se Jeesuksen seuraaminen. Siitähän me tutkiskelussakin jo käytiin keskustelua. Älä seuraa Kristusta vain siksi, että hän muuttaisi olosuhteita. Uskon, että tässäkin on semmoinen opetus meille tämän luvun kautta. Meillä on ongelma, että ei me oikein tiedetä aina, mitä me halutaan. Johanneksen 6:14 Johannes kirjoittaa, että kun ihmiset näkivät, minkä tunnustöön Jeesus oli tehnyt, he sanoivat, tämä on todella se profeetta, jonka oli määrä tulla maailmaan. Mutta Jeesus tiesi, että ihmiset aikoivat väkisin tehdä hänestä kuninkaan, ja siksi hän vetäytyi taas vuorelle. Ja hän meni sinne yksin. Niin, juutalaiset silloin ajatteli, että Messias kuningas kun tulee, niin se vapauttaa heidät Israelin kansan jo roomalaisen ikeestä, ihan niin kuin Mooses oli vapauttanut Israelin kansan Egyptin orjuudesta, ja heille oli satanut mannaa siellä erämaassa. Nyt he varmaan odotti, että Jeesus tulisi tekemään samanlaisia asioita. Mutta ei ne juutalaiset eikä mekään, niin ei me niinkään tarvita maallisia kuninkaita eikä hyötyjä, vaan tärkein on se, niin juutalaisilla silloin hekin tarvitsi vapahtajaa, Jeesusta, joka tulisi pelastaa heidät siitä pimeydestä, jossa he olivat. Ja Jumala haluaa tietysti meidän uskoa häneen vapahtajana ja Herrana. Ihminen usein haluaa tosiaan, että olosuhteet muuttuisi, kun Jeesus taas haluaa, että meidän luonteemme muuttuisi sisältä päin. Ymmärrämme elämää taaksepäin ja se, mitä on tapahtunut, mutta tärkeintä on, että me ymmärtää elämää nyt ja mitä on edessäpäin. Ehkä Jumalan on se ongelma, että miten hän saisi meidät ihmiset hyväksymään sen, jota me emme tajua tarvitsevamme. Siinä on hyvä rukousaihe meille. Joten seurataan Jeesusta siksi, että hän voi muuttaa meidät, hän voi muuttaa sinut, hän voi muuttaa minut. Jeesus tahtoo pyhittää, Jumala tahtoo pyhittää meitä, valmistaa ikuistuutta varten. Jeesus sanoo siellä Johanneksen 6:48, että minä olen elämän leipä. Tämä leipä tulee taivaasta ja se, joka tätä syö, ei kuole. Minä olen tämä elävä leipä, jonka on tullut taivaasta. Ja se, joka tätä syö tätä leipää, elää ikuisesti. Sitten Jeesus varmaan viittaa tässä seuraavassa lauseessa ristin kuolemaansa, kun hän sanoo, että leipä, jonka minä annan, on minun ruumiini. Minä annan sen, että maailma saisi elää. Eli Jeesuksen lihan syöminen ja veren juominen, niin se tarkoittaa hänen vastaanottamistaan henkilökohtaisena vapahtajana. Uskoen, että hän antaa meille synnit anteeksi ja että me olemme hänessä täydellisiä, emme itsessämme, vaan hänessä. Se on suurta Jumalan rakkautta. Kun me sitä katsomme, sitä ajattelemme, niin se Jumalan rakastava luonne, niin se alkaa uudistaa myös meitä sisältä päin. Ihan niin kuin leipä ja liha ja veri, niin se vaikuttaa sisällä ihmiseen. Samoin Jeesus elämän leipänä vaikuttaa meissä, kun Pyhä Henki saa tehdä työtään meidän sisimmässämme. Meidän luonteemme uudistuu ja saamme uutta voimaa hengelliseen vaellukseemme. Jeesus on suurin taivaan siunaus, se leipä todella. Sen lahjan arvoa niin ei sitä pystytä arvioimaan. Se on jotain suurta. Se syrjäyttää kaikki nämä maailmalliset harrastukset. Jeesus sanoo siellä Johanneksen 6:38, että en minä ole tullut taivaasta tekemään oman tahtoni mukaan, vaan täyttämään lähettäjäni tahdon. Jeesus tuli täyttämään lähettäjänsä tahdon ja Paavalikin kirjoittaa tästä viitaten. Ehkä hänellä oli tämä Jeesuksen sana mielessä, kun hän täällä toteaa hebrealaisten 10. luku ja jae 10 näin, että tämän tahdon, siis Jumalan tahdon perusteella meidät on pyhitetty Jeesuksen Kristuksen ruumiin uhrilla kertakaikkisesti. Tämä teksti on jotenkin rohkassut ja lohduttanut minua henkilökohtaisesti. Ja oikeastaan tästä löytyy se oikea syy ja oikea vaikute Jeesuksen seuraamiseen. Sen takia, että Jeesus todella kuoli meidän puolesta, meidän sijasta. Ja jos me hyväksymme sen, niin me olemme pyhitetyt kertakaikkisesti Jeesuksen ristin sovitustyön perusteella. Mahtava asia. Paavali jatkaa ja selventää vielä ja sanoo sen asian vähän toisella tavalla tässä jakeen 14. Hebrealaisten 10. luku. Sillä hän, siis Jeesus, on yhdellä ainoalla uhrilla tehnyt pysyvästi täydelliseksi ne, ketkä ne, jotka pyhitetään. Jeesus on tehnyt meidät täydelliseksi. Meidät on pyhitetty kertakaikkisesti Jeesuksen uhrilla. Eli mitä tässä Paavali tahtoo sanoa? Me luotamme Jeesuksen elämään ja me luotamme Jeesuksen kuolemaan, hänen ylösnousemukseensa. Kun näin on, niin silloin me olemme täydellisiä. Koska Jeesus on täydellinen. Ei siksi, että me oltaisiin täydellisiä, mutta koska Jeesus on täydellinen. Ja kun me uskomme siihen, että Jeesus on täydellinen, hän on sovittanut meidän syntimme. Me hänessä meidät on jo pyhitetty. Niin silloin Pyhän Hengen kautta niin meidät asetetaan sille tielle, joka johtaa meidät siihen täydellisyyteen, jonka Jeesus on hankkinut meille ristin kautta. Se on Jumalan teko. Ei me itse voida itseämme pyhittää, mutta se on Jumala, joka meissä pyhittää kuuliaisuutta, rakkautta hänen käskyilleen. Se on jotain suurta ja se on lohduttavaa. Me ei itse yritä omilla ansioilla hankkia sitä Jumalan tai pyhitystä eikä niitä, vaan se on Jumalan työtä meissä sen ansiosta, että Jeesus on jo ristillä. Ne Jeesuksen ansiot, ne luetaan meille. Ne, näissä olosuhteissa, missä me eletään, niin ne on voimassa nyt. Se on muuttumaton asia. Sitä ei enää voi miksinkään muuttaa. Jeesus on todella sovittanut jokaisen ihmisen synnit. Joka uskoo, niin hänet pyhitetään. Se on Jumalan työtä. Nyt meitä pyhitetään, mutta Jeesuksessa me olemme pyhiä. Anna itsesi Kristukselle. Hän antoi itsensä pelastaakseen sinut, pelastaakseen minut. Näin Jeesus myös viittaa tässä Johanneksen 6:28. Juutalaisille silloin siellä Kapernaumissa, kun he kysyivät, mitä meidän tulee tehdä, että tekomme olisivat Jumalan tekoja. Ja siinä Jeesus vastaa, että uskokaa häneen, jonka Jumala on lähettänyt. Se on Jumalan teko. Juutalaiset halusivat tekoja, mutta Jeesus yksinkertaisesti halusi, että he olisivat uskonut häneen. Että hän on se, joka antaa ikuisen elämän. Hän on se elämän leipä, johon kannattaa elämä perustaa. Juutalaiset halusivat kaikkea muuta, mutta Jumala, Jeesus, haluaa tämmöistä uskon suhdetta hänen kanssaan. Me voidaan tänään ja kysyä, että onko meillä sellainen suhde Jeesuksen kanssa, jonka Jumala haluaisi meillä olevan. Todella, jos me antaudumme Jeesukselle, niin kuin uskon, että me halutaan antautua, niin Jeesus soveltaa sen, mitä hän on tehnyt ristillä meidän tämänhetkiseen kokemukseemme. Ja mitä siitä seuraa? Siitä seuraa se, että me voidaan olla siunaukseksi siellä, missä me eletään ja ollaan. Jeesus teki 2 leivästä ja 5 kalasta ihmeen. 5
leipää ja 2 kalaa.
Anteeksi. Niin, 2 leipää ja 5 kalaa. Voi voi. No, kiitos, että oikasti. Näin se on. Jotenkin, anteeksi, että menee sekaisin. No, tärkein kuitenkin, että niillä pienillä eväillä ruokki 5000. Ja miehet ja, tai naiset ja lapset lisäksi. Ajatelkaa, mitä hän voi tehdä meissä pienissä ihmisissä, kun me annetaan elämämme hänen käsiinsä. Se on jotain suurta. Ja mä oon todella kiitollinen siitä, että mun ukini, ja ennen kaikkea on kiitollinen, mun äitini tahto elää elämää, joka oli luottamusta Jeesukseen, vaeltamista niillä lahjoilla, armolahjoilla ja niillä voimilla, mitkä Jumala antoi hänelle ja ukilleni. Ja kyllä mun siellä uskovien joukossa oli muitakin sellaisia, jotka oli valtavaksi esimerkiksi mun henkilökohtaisessa elämässä. Kyllä mä jo Helenankin tunsin silloin lapsena. Sä oot yksi niistä, jotka tuli erässä vaiheessa mun mieleen. Ja kun mä tuossa taisin kertoa, että mulle tuli elämässä semmoinen vaihe, että mä loittonin Jumalasta. Ihan oikeastaan mä tein vähän kapinaa Jumalaa vastaan, enkä hyväksynyt häntä. Mä olin katkerakin, kun mun isä kuoli ja siitä mä syytin Jumalaa. Ja elämää tuli sellaisia, tuli alkoholikin jossain vaiheessa. Ja se meni aivan väärään suuntaan, mutta onneksi mä sitten tapasin Tellervon ja hänen kanssaan elämä sitten meni enempi oikealle urille, mutta sitten kuitenkin sieltä puuttui semmoinen sisäinen kokemus Jeesuksen kanssa. Ja 25 vuotta siitä jo on, taitaa olla jo vähän ylikin, kun mä sitten kerran olin kesämökillä siellä. Mietiskelin elämääni, menneitä tilanteita. Ja se oli surkea tilanne, koska mä tajusin, että mä oon menossa ikuiseen kadotukseen. Ja koin oikein, niin kuin, että semmoinen pohjattomaa kuilua, missä ei ole enää pelastusta. Mä tajusin, että mä oon kadotettu tällä elämällä, mitä mä oon elänyt ja elän. Mutta Jumala on ihmeellinen. Niissä ajatuksissa oli tämmöinen kevät, oli jo pimeä yö, kevät, talven yö. Ja istuskelin yksin siellä huoneessa, Tepa oli, vaimo oli nukkumassa. Ja Jumala armossaan johti mun mieleen uskovat äitini, ukini ja niitä uskovia ystäviä, jotka seurakuntalaisia, jotka mä olin nuoruudessani oppinut tuntemaan. Heidän elämänsä alkoi puhuttelemaan. Heillä oli omat puutteensa, mutta heillä oli kuitenkin se kaipaus sinne taivaaseen. Ja mä en osannut siinä keskellä yötä omissa synnin tunnossa. Hirveä tilanne se on, kun ihminen kokee itsensä todella kadotetuksi ja syntiseksi. Mä en osannut mitään muuta, kun mä huusin hiljaa mielessäni. En tiedä, tuliko vähän ääneenkin. Enkä mä osannut sinne Jumalaa enkä Jeesusta huutaa. Mä vaan huusin, että Jeesus, tai en tainnut edes Jeesus nimeä sanoa, vaan että mä haluan kuulua uskovien joukkoon. Ja sitten mä nukahdin. Ja aamulla kun mä heräsin, niin Jumala vastasi. Hän oli vastannut yön aikana, se on ihmeellinen asia. Mun elämä muuttui siinä. Mä etin Raamattua, hengellistä kirjaa, kirjallisuutta. Mä aloin niitä lukea, niin ne jotenkin innoittui. Mä en maltanut jättää niitä pois, mä halusin lukea niitä. Jumala on tosiaan ihmeellinen ja mä rupesin rukoilemaan, että Herra auta, että mä saisin varmuuden, että oliko tämä nyt tämä mun mökkikokemuksi, miksi mä sitä puhun. Jumalasta vai oliko se minun joku uusi oma yritys jälleen aloittaa elämässä uusi vaihe, jota olin yrittänyt monta kertaa omin voimin. Mutta mä rukoilin myös Pyhän Hengen läsnäoloa, että mä voisin kokea, mitä on se, että kun uskovat puhuu Pyhän Hengen lahjasta. Sitten tuli ilmoitus Helsingin Sanomissa, että Pyhä Henki roomalaiskirjeen mukaan, paikka oli adventtikirkko, jos se olisi ollut jossain muussa, niin voi olla, että mä olisin mennyt johonkin muuhun seurakuntaan. Ei mulla ollut siitä siinä vaiheessa kyse, mä vaan halusin saada niin kuin varmuuden Pyhän Hengen kosketuksesta ja lahjasta. Ja se oli kova taistelu mennä siihen kirkkoon silloin. Mä päätin mennä jo aamulla ja mä lähdin hyvissä ajoin, mä oikein muistan hyvin vielä, kuinka tuntui, että jotkut hirveät voimat olisi estämässä mua menemästä sinne. Kadun kulmassa, Kasterenin kadun kirkon, siellä kadun kulmassa on vielä sielun vihollinen, nyt ymmärrän, niin toi mieleen, että mennyt siihen viereiseen. Siinä on semmoinen jonkunlainen kaljakapakka, että me sinne ja mieti, ja me vähän myöhemmin kirkkoon. Tämmöinen houkutus tuli ja kiusaus siihen, että jätä nyt se kirkkoon meno, mutta mä kiitän Herraa, mä pääsin sinne. Jumala varmaan antoi sen voiman. Ja siellä sitten tosiaan oli evankeliumia roomalaiskirjeen mukaan. Siellä tulee esiin se, että kuinka me kaikki ollaan syntisiä. Siellä tulee esiin se pelastuksen yksinkertaisuus, joka uskoo Jeesukseen, hän pelastuu. Se on Jumalan armoa, se on rakkautta. Kristuksen ansiot luetaan sun hyväksi ja saat synnit anteeksi. Näitä asioita varmaan siellä puheessa tuli, en mä muista puheesta, mutta sen mä muistan, että mä olin jälleen synnin tunnossa ja se ristiä katselemaan siellä tuli se mieleen, mistä mä tutkiskelussa kerroin. Että voisiko se olla mahdollista, että Jeesus voi antaa uuden elämän alun. Ja kun sen ratkaisun tein, niin valtava vapaus täytti sydämeni ja varmuus siitä, että ne alkoholihimot ja entinen elämäni on taakse jäänyt. Ja se on ihmeellinen asia, että sitä sellaista hengen innoitusta ja paloa, niin sitä kesti monta vuotta. Kyllä mä uskon, että pyhä henki toimii vieläkin, mutta se on rauhallisempaa. Toinen henkilö voi kokea tämmöisen murroskokemuksen, mutta toisella se voi olla hilaista kasvua. Jossain vaiheessa se kasvu on kuitenkin samanlaista. Jumala kasvattaa meitä eri tietä ja kerran me hän kasvattaa meitä siksi, että me oltaisiin siellä Jumalan kotona, Jumalan taivaassa kerran. Tämä kerroin sen takia, että kun me puhuttiin tästä seuraamisesta. Jumala voi käyttää meitä ihmisiä ihmeellisellä tavalla, niin kuin Jumala käytti mun äitiä ja ukia ja uskovien ystävieni elämää. Se tuli mieleen siellä keskellä yötä, heidän elämänsä. Se heidän elämänsä oli mulle todistus, että on jotain arvokkaampaa elämää kuin vaan se maallisen mammonan hamuaminen. Kannattaa seurata Jeesusta. Täällä rukoiltiin lasten puolesta. Meillä on ystäviä varmaan kaikilla. Ollaan uskollisia Herralle, hänen äänelleen. Ihan niin kuin tässä keskustelussa tänään tuli. Tuossa tulee vaikeuksia, niitäkin voi tulla. Kyllä me ymmärretään profetia hengen kautta on luvat tai Raamatussa ilmestyskirjassakin. Että ennen Jeesuksen tuloa niin voidaan joutua koetuksiin koviikin. Mutta se hinta, minkä me joudutaan niissä maksaa, niin se ei ole mitään sen hinnan rinnalla, minkä Jeesus meille tarjoaa kerran pelastuksen taivaassa. Niin, Jeesus kertoi, että hän on se elämän leipä. Hän on ainoa, joka antaa ikuisen elämän. Näitä hän kertoi myös siellä juutalaisille silloin. Ja monet vetäytyivät siitä joukosta, jotka seurasi Jeesusta, eivätkä enää kulkeneet hänen mukanaan, täällä sanotaan, jakees 66. Jeesuksen puhe, Jeesuksen elämä, se jako opetuslapsien joukon. Jeesuksen elämä ei täyttänyt niitä messiasodotuksia, joita heillä oli. Mitkä on meidän odotukset Jeesuksen suhteen? Jeesus kysyi niiltä 12 opetuslapselta sitten, että aiotteko tekin lähteä? Jotenkin siinä tulee semmoinen ajatus, että ette kai te nyt aio lähteä, olkaa mulle uskollisia. Ja siellä Pietari sitten vastaa ja näihin Pietarin sanoi, mäkin haluaisin tänään sitten lopettaa tämän sanan ja samalla tehdä semmoisen kysymyksen ja vetoomuksen, että haluatko sinä yhtyä näihin seuraaviin Pietarin sanoihin. Voitaisiin rukoilla myös sitten tässä yhdessä vielä. Pietari vastasi Jeesukselle, Herra, kenen luo me menisimme? Sinulla on ikuisen elämän sanat. Me uskomme ja tiedämme, että sinä olet Jumalan pyhä. Niin, haluatko sinä yhtyä rukoille, että me voitaisiin tänäänkin vastata, niin kuin Pietari vastasi Jeesukselle. Sinulla on ikuisen elämän sanat. Minne me muualle menisimme? Yhdytään rukoukseen. Taivaan Isä, kiitos siitä, että me saadaan tänään kiittää siitä, että sinä tulit tänne ihmiseksi. Sinä menit ristille, sovitit syntimme, nousit kuolleesta, astuit ylös taivaaseen ja olet siellä ylipappina meidän puolustajanamme. Kiitos, että Jeesus sinun tekosi, se luetaan meidän hyväksi. Se on jotain suurta ja kiitos siitä, että sinä haluat meitä pyhittää ja kasvattaa ja uudistaa meitä ja ja Herra, me rukoillaan, että tämä meidänkin elämä voisi olla siunaukseksi joillekin meidän lähimmäisimme, läheisimmille ja myös muille. Herra, emme omassa voimassa, mutta sinä voit tehdä ihmeitä, uudistaa ja voimaa antaa. Ja sitä, Herra, me rukoilemme tässä. Ja kiitämme siitä, että me voimme luottaa sinun sanaasi ja sinun rakkauteesi meitä kohtaan. Jeesuksen nimessä. Amen.
Kun en aiemmin tiennyt, mistä aiheesta Esa tulee puhumaan, niin oli vaikea valita loppulaulu, mutta nyt se löytyi tämän puheen aikana. Me vastaamme varmasti jokainen. Laulun sanoi myöskin tähän, mitä on esitetty, että tahdon seurata Jeesusta. 3:6:8. Tahdon seurata mestarini, yksin tahdon käydä en. Tahdon olla lähelläsi, kuulla lyönnit sydämen. Lauletaan tästä laulusta 1, 2 ja 4 säkeistä. Noustaan tämän laulun ajaksi. 3:6:8. Mestari teidän seuralaisenne tulevanakin viikkona ja jos Herra suo tapaamisiin jälleen ja pyydän vielä, jos sinulla on joku pieni kappale, jonka voit soittaa postluudioksemme, istumme ja jäämme kuuntelemaan sitä.